Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan, good morning mga classmates.
Good morning.
Kasama nyo ngayon si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Elaine.
Ayan.
Naku,
panibagong Webes na. Panibagong Webes.
Totoo, tsaka ang bilis na panahon kasi best March na classmate Tracy, diba?
Totoo yan. Nakatatlong buwan na tayo sa 2017 at ganyan din sa school. Malapit na mag-summer pero para sa ating mga classmates sa kolehiyo, ayan, syempre, kailangan mo natin mag-aral para sa midterms.
Yan. Kaya naman, sa mga nag-iingit dyan, sa mga nagbabakasyon na today, naku, huwag kayong mag-alala. Mag-tune in na lang kayo sa ikaw naman para naman sa isang makabuluhan na usapan
niya. Gusto ko yung promotion. Ganun talaga kasi kailangan nating tiisin. At syempre, enjoy na rin natin, di ba? Kahit na nagbabakasyon yung iba, syempre, siguro, tiisin na lang muna natin ngayon ang inggit at mag-aral muna tayo dahil marami tayong priority.
Actually, at speaking of pagtitiis, no, kahapon ay sinalubong ng ating mga classmates na Katoliko ang Lenten season sa pamamagitan ng pagpunta sa simbahan, yun, para gunitain ang Ash Wednesday.
Oo, para sa ating mga classmates, no, ang Ash Wednesday,
Wednesday.
Ang Ash Wednesday, ang hudyat ng simula ng Lenten season. Yan. Sa mga panahon nga ito, para sa mga Katoliko, merong sacrifice na ginagawa ang mga Katoliko tulad ng abstinence o yung hindi pagkain ng karne tuwing yun nga, Ash Wednesday. At tuwing Biyernes, di ba classmate Elaine? Meron din naman tinatawag na fasting o yung pag-cut back sa pagkain. Para naman sa ibang tao, ang kanilang sakripisyo ay nagmumula sa pagsuko ng mga nakagawi ang habits na hindi maganda tulad ng pagmumura, labis na paggamit ng internet, net o junk food. Bale, yung parang kung ano yung nakasanayan mo na sa tingin mo dapat mong bawasan, kadalasan yung ginagawa nila dito.
Tsaka kung isipin mo rin,
hindi ginagawa dito.
Oo. Parang kahit na hindi ka-Katoliko, parang maganda rin na maging practice na may mga bagay na dapat kang isacrifice, lalo na kung yung mga bagay na ito ay minsan ay hindi nakakabuti sa iyo.
Oo. Yung tingin mo, hindi na siya healthy. Ganyan.
Oo. Actually, ikaw ba, classmate Tracy, meron ka bang mga habits or mga usually na ginagawa mo na sa tingin mo minsan kailangan mo i-give up or i-sacrifice.
Kadalasan kasi classmate Elaine, kadalasan mahilig akong magplano, ganun. Pero hindi ko nagagawa. Bali, parang pinaplano ko lang ahead. So parang nagkakaroon ng ilusyon ng pagiging responsible, ganun. Pero parang hindi ko rin nagagawa na kung doon sa pinlano ko. So siguro magandang, in short, nagpa-procrastinate ako. Yun pala yun. Pero yun, siguro magandang bawasan ko na rin yun. At sa mga classmate natin dyan na ganun din, nagka-cram, siguro magandang bawasan na rin natin yun.
Ay, tama ka dyan. Ako. Ay, share ko lang din, no?
Kasi sige, ikaw pala.
Kasi ako, siguro makaka-relate ang maraming classmates natin dito, no? Ako kasi sobra kapag nasimulan ko na mag-Facebook at mag-scroll doon sa newsfeed ko, hindi na talaga ako tumitigil kahit ilang oras na. So,
tuloy-tuloy. Actually, kasi ang social media talaga, sobrang nakakalibang.
Yan. Mm-hmm. At speaking of social media, kung balitang-balita rin yung naganap noong nakaraang araw na maraming pagbabago sa ating Senado, ano?
Oo. Kung saan karamihan sa members ng minority party ng Senado ay pinalitan ng ibang mga senador. Kabilang na ata dyan sila, Senator Franklin Drilon,
sila Risa Ondevero, sila Bam Aquino, Francis Pangilinan. Ito yung mga actually miyembro ng Liberal Party, you know?
Ayan. Classmate, ano naman sabi mo dito?
Well, sa akin kasing pagkakaintindi, it's really a huge parang step
change,
talaga.
No?
It's a huge
bigla, no?
So, kasi hindi lang ito gulatan sa loob ng Senado, kundi sa ating mamamayang Pilipino.
No? Oo, maraming epekto to. Parang, bali, parang kung nakikita natin yung mga decision nilang yan, sana lagi nilang isipin na malaki ang maapektuhan ito sa masa. Di ba? Na hindi lang, dapat din nila isipin na parang sa personal opinion ko lang naman, na dapat din nila isipin na parang kung nagagantihan ba sila o kung ano man, kung ano mang issue nila dyan, dapat unahin pa rin talaga nila yung public interest. So, wag nilang kakalimutan kung ano ba yung nangyayari sa masa. Baka mamaya yung mga nagiging desisyon ay hindi na nakabubuti para sa masa. Pero yun.
At bilang napag-uusapan na rin naman natin yung changes, dito sa ikaw naman, ayan, syempre open tayo sa mga positive changes na pwedeng mangyari. Pero syempre, hindi dapat natin kalimutan na dapat na may matutunan tayo dun sa mga pagbabago na nagaganap sa paligid natin. At dapat matutunan din natin na mag-adjust at mag-adapt. Dapat flexible tayo sa mga changes dahil hindi naman linear ang buhay. Talagang dynamic ito. Madami nangyayari.
Ganon.
Yes.
Ayun. Ano nga, kaya nga, kung noong nakaraang linggo ay nakasama natin si classmate Chad, di ba?
Mm-hmm.
Tinalakay nga natin yung kanyang tula, nag-graduate na tayo, napuno ng hugot.
Tama ka dyan.
Ngayon naman ay makakasama natin si classmate Catherine Del Prado.
O si classmate Kaza.
Cassandra, ayan. Mula sa UP Writers Club, ayan. Huwag natin patagalin pa. Hello, classmate. Ayan. Maaari ka bang magpakilala sa ating mga tagapakinig, year, course, mga kinabibilang organisasyon?
I'm classmate Kaza. I'm a second year BS Psych and UPWC Writers Club is one of my orgs, but I'm also a part of UP Pugad Psych.
Oh, ayan mga classmates. Si classmate Kaza, yung representative ng UP Writers Club
Oo.
Na mag-a-announce ngayon at magbabasa sa ating mga nanalong akda mula sa kanilang love letter writing contest na tinawag na Irog Libog, a love letter writing contest. Exciting!
Ayan, very exciting. Classmate Kaza, ano nga ba yung contest na to?
It's one of the activities that UPWC does every year so that we can promote the appreciation of literature in various forms.
So, classmate Kaza, paano ba ito nagsimula, itong contest na ito?
Since I'm pretty new, I haven't, you know, been, but like recently, parang we're more active in like doing it every year so that it becomes a common thing so that people will expect more of it so we get more
actually parang abangan na to so parang balik kung di ka nakasali ngayon ay gusto mong sumali next time ganun.
Yeah, like there always be a contest every year so
bakit ba ito ginagawa classmate Kaza at ano ba yung objectives nitong contest na ito?
Like I said, ano, appreciation for literature and you know not a lot of you know our youth read extensively and I guess since these are love these are letters about love, it's not something that we can always you know say out loud so it has to be almost secret every time
actually
and parang it's a privilege na rin to be able to read these feelings and you know parang maramdaman mo na rin yung nararamdaman nila for this other person.
Tapos maganda rin kasi kadalasan yung mga nalalagay dito, pwedeng nararamdaman din pala ng mga ibang tao, 'di ba? Parang representation na rin siya ng nararamdaman ng ibang tao. Ayun.
Mm-hmm.
So, classmate Kaza, nag-iiba-iba ba yung tema nito kada taon?
Oo, nag-iiba-iba.
Ah, okay. So, parang since kailan nga 'to nag-start?
A few years ago.
Tapos ngayon taon, ano nga ba yung tema natin?
Irog Libog.
Ayun.
At sino ba ang pwedeng sumali sa contest na ito, classmate Kaza?
As long as you're a student of UP, you can join.
Okay. So within UP lang?
Yeah.
Oo. So paano po ipili ng mananalo?
We have a workshop committee and they are the ones who read the poems. The letters. Sorry.
So, ano naghihintay na pa-premium para sa mga mananalo?
The top winners have like a cash prize as well as they also receive zines made by the members of the org.
So, ang galing talaga ng idea na nakaisip na to. May mga iba pa bang contest sa university na parang ganito rin? Mm-hmm. Or parang sa UP?
Not really. Mm-mm. It's not that common to ask love letters from people.
Kasi diba parang it's a private thing. Yeah. Tapos ngayon parang contest siya. So parang ibang kind ng literatura. Ang ganda.
Tsaka nakakatuwa din na sa pamamagitan nito talaga may sabi nga ni classmate Kaza, may express talaga ng ating mga classmates yung kanilang nararamdaman kasi meron tayong mga nararamdaman na minsan sa pagsulat natin mas na-express, hindi ba? Ikaw ba classmate, kung sasali ka sa contest na ito, sino ang susulatan mo or ano siguro yung susulat mo?
Siguro susulatan ko yung future self ko.
Wow!
Hindi siguro maganda. Future self or past self? Siguro maganda yung sa past self. Parang sabihin mo yung mga alam mong kamalian niyo na gusto mo. Ganun. Ayan. Ikaw, classmate Aline.
Actually, dapat isasagot ko na nga yung past self.
Ay, nakuha ko.
Naunahan mo lang ako. Pero yun nga, gaya ng sabi mo, parang nga yung mga naging karanasan ko ngayon ay hindi niya na maulit yung past.
Diba?
Pero actually, kung isipin din naman, maganda rin naman na maranasan din niya yung mga bagay na yun to become the person that I am right now.
Maganda yun. Ikaw, classmate Kaza.
Dami kong crush eh.
Super maraming entries, more chances of winning. More entries, nakakaloka. Ayan. So classmate, balik tayo doon. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting patikim sa mapapakinggan natin mula sa winners ng Love Letter Writing Contest? O parang pwede natin sabihin,
just
ano
yung, lang.
Ano yung parang dapat naming abangan?
Mm-mm. Well, yung isa, yung sa Filipino, it's really novel kasi it uses the form of our, like, how we communicate these days, which is, you know, by our phones or through our laptops. And then the second one, the English one, I was really, like, blown away because I didn't expect that sort of twist. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And I guess the novelty of writing love letters is that they were not used to doing this. Like, our parents might be, but we're not.
So generation natin.
Yeah. So I guess being able to be in touch with your feelings is, you know, really big in this day and age.
Ayan.
O yan, mga classmates. Mm-hmm. Yan ang dapat nyong abangan mamaya.
Kabang-abang naman talaga. No? At saka para malay mo, may mga ma-inspire pa tayong classmates na bilang sumulat ng mga love letters nila para sa kanilang mga iniirog.
Yes.
Kaya naman, yan mga classmates, kung kayo ay may talento sa pagsusulat ng tula o ng mga love letters gaya nga nito, may ikling kwento, essay, radio drama o awitin. Baka may mga invention kayo o thesis na gusto nyong ibahagi, maaaring nyo itong padala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan. Sa aming pagbabalik ay mapakikinggan natin ang unang entry na nanalo sa Irog Libog A Love Letter Writing Contest. Huwag kayong aalis, magbabalik ang
ikaw naman! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Buong araw nakasaksak, appliances sa bahay, kahit na nakapatay, kliyente ay dumadaloy. Pagkatapos gamitin, electric cord ay punutin, tayo'y makatitipid kung ito ay susundin.
Hindi sapat na patayin lang ang appliances. Bunutin ito mula sa saksakan. Huwag mag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang
ikaw naman.
Ayan, kasama niyo pa rin si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Elaine.
At syempre, si classmate.
Ayan.
Ngayon nga ay mapakikinggan na natin ang unang love letter na napili mula sa Irog Libog, A Love Letter Writing Contest. Ayan.
So, yung winner ng English portion is Julia Maano. Mm-hmm. And should I read na?
Mm-hmm.
Okay, sige. Father, I miss him. There are burn marks on my face from where his lips touch me. Father, I still want him. I am standing at the mouth of hell and praying the rising vapors have passed through his lungs somehow, that I could be close to him at least in this. I breathe in and out, and it's almost as good as the nights we spent together, breathing in and out just like we used to, under the stars in the dark of the moon. It has been so long since I last saw that traitor, and yet my heart still thuds at the memory of his mouth. Father, are you the same? You made me in your image, so you must know, must own the same boundless love, the same endless heart. Have you filled solar systems, galaxies, with wishing things could be different? are there universes full of letters that begin and end the same way? Come back, come back. I love you. I forgive you. You are still my secret heart, my North Star. Oh, do you still miss, do you still ache for your star-bright love, your only sin? Father, I stand here staring at my hands and how empty they are. There are spaces where his fingers should be. These are the same hands that washed his feet, but the memories both far away and immediate. These are the same hands that handed him wine and bread. I miss him. I still love him. I wanted his love to be like honey, like wine. Honey doesn't rot, and wine gets better with the passage of time. I wanted fingers sticky with sweetness, with age, with something else entirely. Father, all I ever wanted was a love that did not have an expiration date. Forget him, the angels sing. Thank you for not falling into temptation, my siblings exult. Have they forgotten who I am, what my lineage is? I am blood and bone of my mother's mother's mother, child of she who unleashed the world. She fell to a forked tongue and venomous mouth. Still now her lips dip crimson. I slumped there dying for him, and he turned away. I would have given him everything, anything. They say I carried the weight of the world that day, but the heaviest of all was the weight of 30 silver shekels, the weight of heartache, of betrayal. My mother's mother's mother doomed the world for love. I saved it, and yet our fates are the same. Father, you put the light in the sky, and it fell out of spite. His silver tongue doomed me, and yet I still remember. My hands are hollow with the emptiness of waiting. My hands are heavy with the weight of wanting. I knew what he was when I loved him, yet I begged against set in stone, fell on my knees for a maybe, just maybe. I thought he would change for me. Oh, Father, isn't it family tradition to love those who would ultimately betray us? Jay.
Thank you, classmate. Thank Cass. You. Ang galing, no?
Yeah, at bago ang lahat, mm-hmm. nice namin congratulate si classmate Julia Maanyo mula sa BA Journalism.
Ayan, congratulations, classmate. Ang ganda ng gawa mo.
Ano sa tingin mo, classmate Tracy? Ano, mm-hmm. Napakaganda nung sinulat ni classmate Julia. Uh-oh. Dahil isa itong kakaibang liham, hindi ito typical na liham na ating napapakinggan or napabasa.
Uh-oh. Kasi parang hindi siya directed dun talaga sa taong gusto ng pagbigyan. Mm-mm. Kundi parang kino-confess niya, pero tungkol dun sa taong yun, di ba? Kaya parang, so ikaw, classmate Elaine, tingin mo, ano yung magandang pamagat
sa love letter na to? Napakahirap niya bigyan ng pamagat. Ano?
Siyempre, pamagat talaga, I think yung isa sa parang major factor sa pagsusulat ng literature, di ba? Parang magdadala kasi yun eh. Mm-hmm. Ikaw, classmate Elaine.
Napakahirap naman, pero siguro kung ako ay, siguro, Father, hear me. Wow. Kasi, diba, it's a letter for the, it's a letter na parang dinedicate. Mm-hmm. Hindi siya dinedicate, pero it's a letter asking for the father na uh-oh. Bakit ganito? Is there a time na parang na-feel mo din ba na ganito? So parang, so, yun yung naisip kong title. Ikaw ba, classmate Tracy, ayan, dahil pinahirapan mo kung mag-isip ng title?
I think magandang title din dito, him. Kasi parang, hindi you. Hindi kasi diba parang third person point of view. Parang kausap mo nga si father, pero yung gusto mo mangyari tungkol naman dun sa sa'yo at saka dun sa, parang nang-aasar dun sa'yo at saka sa him, di ba? So parang ang ganda lang na, ang ganda na gusto mo nga ba talaga niyang mangyari? Kasi, kasi in a way, parang gusto na mangyari yung sa kanilang dalawa, pero ang kausap niya si father, ano to, parang another level na kung paano niya sa tingin niya mangyayari yung gusto niyang mangyari sa kanila. Parang ganun.
Mm-hmm. Napakagaling mo talaga, classmate Tracy. At bilang hindi natin kasama si classmate Julia ngayon, matutulungan tayo na i-decipher ang mensahe at motivations nitong akdang ito sa pamagitan, syempre, ni classmate Kaza, di ba?
Ayan, shoutout na lang na kay classmate Julia. Kung nakikinig ka, maaari kang mag-guest sa amin dito sa ikaw naman. Ayan. And classmate Elaine, mapapansin na naiiba ang liham dahil yun nga, parang hindi ito yung isang traditional love letter. Mm-mm. Para itong isang liham o panalangin sa may kapal eh, di ba?
Gaya nga na sabi mo kanina, di ba? Parang yung letter ay actually pag mensahe para dun sa minamahal pero dinedirect mo siya doon sa may kapal, di ba?
Mm-mm. Parang makikita natin ito sa bating panimula o salutation na ginamit. Yung ang salitang Father at sa kanyang line niya na yung I am standing at the mouth of hell and praying the rising vapors have passed through his lungs somehow that I could be close to him at least in this. Ayan. Yeah. Mahinuhan natin dito na tila isang dasal o pagtawag sa Diyos ang liham na ito.
Tanungin naman natin si Classmate Casa. No? Classmate Casa, sa tingin mo ba, ano kaya yung naging dahilan ng pagiging kakaiba ng liham na ito para mapili itong manalo sa contest? What set it apart from others?
I think it's a letter about love, but it's not necessarily a love, quote unquote, love letter,
diba? Ay, oo.
Kasi like if you read or if you listen, there's this sense of ambiguity na you don't know, kasi it could either be, let's say, Jesus, or it could be Judas. It starts with a J, diba? Ayun, they're both speaking to one father, kasi you know they come from the father.
Okay, ang ganda. Parang maraming pwedeng ma-interpret from it.
Yeah.
At maganda doon kasi yun nga, yung parang nabanggit natin kanina na hindi lang siya pwedeng nagre-represent sa isang aspeto. Pwedeng makarelate yung iba't ibang tao dito.
Actually. Tsaka bukod dito, mapapansin din natin na yung expository method of writing ang ginamit ni Classmate Julia, no, kung saan ang kanyang nananarrate ang kwento sa pamamagitan ng pagkwento sa sinusulatan niya ng liham. Magandang estilo ito dahil hindi diretsyang sinasabi sa mambabasa kung ano yung nangyari talaga. Parang ginawa lamang niyang third person o observant sa mga pangyayari at bahala siyang umintindi sa ikikwento ng may akta.
Oo, gaya nga nung sinabi ni Classmate Kaza kanina na pwedeng iba yung ma-interpret mo dito, di ba? Open to interpretations talaga siya and open to very good interpretations pa.
Classmate Kaza, para sa iyo, ano ba yung advantage ng ganitong estilo sa pagsulat?
I mean, biased ako kasi this is how I write. And parang ganito rin yung pagsusulat ko. And the novel of this is that parang when the twist comes, that you go like, whoa, ganun. Parang iba yung perception mo of how you're reading it and you know how you process it. And then when you read it again, you'll be like, oh, ganito siya. Parang there's a layers and layers upon layers of interpretations na pwede mong ipasok sa akda.
Kaya nga nung sinasabi natin kanina na hindi lang siya parang kumare kung ganitong estilo ng pagsusulat na parang yun lang yung nangyari. Yung siguro kung yung hindi expository, pero dahil sa expository na method na nga na to, pwede nga magpasok ng iba't ibang interpretation.
Actually. Ayan. So, isa pang estilo na ginamit ay ang pag-associate ng mga personal na katangian at mga bagay-bagay sa mismong sinusulatan, which is sa Panginoon nga, ano?
Uh-oh.
Sabi nga dun sa isang line, Father, are you the same? You made me in your image, so you must own the same boundless love, the same endless heart. Oh, Father, isn't it family tradition to love those who would ultimately betray us?
Ayan, oo. Diba? May kita natin na ang mga linya ay allusions sa mga pangyayari sa Biblia, gaya nga nasabi ni Classmate Kaza kanina, specifically yung parang betrayal nga daw ni Judas kay Jesus.
Tama.
At saka yun nga, pwede rin yung sa sinabi niya dito, pwedeng yung mga tao mismo na nakakaranas ng ganito. Noong una, actually, nung pinapakinggan ko siya, parang naisip ko, yung usual na parang kailangan, gusto ng second chance.
Mm-mm.
Pero ang the thing is, nasa perspective ng taong parang na, iniwanan.
Mm-hmm.
So, parang ang lukot pa rin, di ba? Sa first, di ba, ginamit niya nga yung mga salitang parang traitor.
Mm-hmm.
So, parang mas mapa yung loob niya sa una. Pero, may kita mo pa rin kung gano'n niya kagusto na maging sila pa rin sa huli.
Actually. Kanina nga napag-usapan.
Medyo tragic.
Kanina, no? Moving on. Kanina napag-usapan natin yung J. Kasi, di ba, Jesus and Judas. So, is it safe to say na yung pyesa ni Classmate Julia, yung J na nagsulat ng liham ay si Jesus nga? At ang pinatutungkulan niya ang lalaki na nanloko sa kanya ay si Judas.
Yeah,
so,
pwede.
Kasi it's ano lang natin yun, speculation lang.
Oo,
so,
isang side din yun.
Mm-hmm.
Pwede rin yun, gaya nga nang sabi ni Classmate Kaza kanina na pwedeng parang mapakita dito kung paano yung storya nga ng pag-betray ni Judas kay Jesus.
At siguro maganda ding tignan dito no, yung parallelism ng kung ano siguro yung naramdaman ni Jesus nung binetray siya ni Judas. Marahil ito rin yung naramdaman nung nagkikwento sa akdang ito ni Classmate Julia. No? Siguro yung bigat ng shekels, no? Yun din siguro yung naramdaman nung may akda. Mm-hmm. Diba?
Ayan. So, parang ito, question lang para sa lahat. Nakuha niyo ba agad yung mga ganitong interpretasyon sa unang basa pa lang? Di ba parang sa unang bahagi kasi, hindi mo agad mamimistulaan kung sino ang lalaking tinutukoy. Mm-mm. Parang, at kung tutuusin, maaari rin itong liham ng isang babae o lalaking niloko ng isang lalaki. Yun nga. Siguro isang thing na rin dito sa expository method, yung at saka sa writing style niya, yung hindi mo, walang one interpretation for it. Mm-hmm. Na oh, pwedeng parang valid naman yata lahat ng parang pwede mo interpret dito, di ba?
Mm-hmm. So ayun. So ano naman sa tingin niyo kaya yung damdamin nung nagsulat para sa lalaking tinutukoy niya sa liham, parang galit ba o sinusubukang munawa, parang ganun? Kasi ang dami niyang pinresent na layers, eh. Sabi nga ni classmate Kaza, no?
Oo. Classmate Elaine.
Wow, serious talk.
Pero I think, ano, parang hindi na galit, eh. Parang na-surpass na yung galit. Mm-hmm. Parang hopeful na hopeless, mm-hmm. ganon. Parang siguro pwede rin nating sabihin na sinusubukan niyang ibalik talaga kung ano yung meron sila dati. Pero in a way, parang feeling ko, andun na siya sa point na feeling na hindi na talaga niya mabalik kung anong meron. Kasi parang nag-resort na nga siya, nakausapin kung sino man yung kaya gumawa nun. Katulad ng sa interpretation natin dito, yung kay God niya. Parang yun, di ba?
Ikaw naman, classmate Kasa, ano kaya yun sa tingin mo dito?
Low-key na pag nanais pa rin eh. Mm-hmm. Like, my hands are heavy with the weight of wanting. Okay. Mm-hmm. Tapos, ano, kasi low-key pighati na rin kasi they're talking to God like, God, ganito ba talaga? Does it really have to be like this? Can't you like change something? Ganon.
Talagang doon na siya lumapit sa feeling niya na talagang
makatulong
sa kanya.
Parang wala na talaga siyang magagawa sa sobrang sakit. Ano, na parang the resort is to ask God for help talaga. Ano. Tsaka parang makikita din natin dito na kasi nabanggit na parang tinraidor siya.
Oo. Nabanggit na nga yun kanina.
Taong mahal niya, and yet sa dulo parang he or she is still longing for that love.
Makita nga natin yan dun sa unang linya, di ba? Yung Father, I miss him. Yung there are burn marks on my face from where his lips touched me. Father, I still want him. And makita natin nga dyan yung sasay mo classmate Elaine na patuloy na pagmamahal yung makikita mo dun sa nagsasalita sa narrator.
Mm-hmm. Kahit masakit ano, talagang pinili pa rin niya na mahalin talaga itong tao pa rin na ito.
Oo.
So sa linya naman na, it has been so long since I last saw that traitor, sabi nga, di ba? And yet my heart still thuds at the memory of his mouth. Makikita natin na sa kabila ng pagtataksil ng persona, mahal pa rin niya talaga si Jay.
So talagang talagang parang na-surpass na nga na yung galit eh. Kaya parang di na siya galit. Mm-mm. Parang namamayani pa rin yung pagmamahal niya.
Mm-hmm. Tama. So sa tingin niyo ba, bakit kaya nagagawa pa rin ng iba na mahalin ng isang tao sa kabila ng panloloko nito, 'di ba?
Ang heavy naman yan, Basha. Ay, Popoy. Siguro nga kasi parang mas nananaig niya yung pagmamahal nila. Siguro na mas nananaig yung good memories kaysa sa bad memories na 'yon na feeling nila siguro parang in a way kaya naman sigurong lagpasan. Baka kaya kadalasan, pinipilit pa rin nila kahit na yung mga nangyayari, eh parang medyo hindi na kaya. Ganyan.
Ikaw ba, classmate Kaza?
Oo, ikaw classmate Kaza.
Kasi yung betrayal, hindi naman yun nanggagaling sa isang taong hindi mo naman, you don't care for.
Sabagay, tama.
So, kahit na may ginawa silang sala, parang hindi mo pa rin mahinto sarili mo. Eh. Ganun yung pagmamahal, hindi mo mahinto. Yun.
Ito kasi sinabi ni classmate Kaza no, na hindi naman siya magiging betrayal kung yung taong gumawa nun sa'yo ay hindi naman mahalaga sa'yo, di ba? Na parang hindi siya magiging taxil or traitor kung hindi mahalaga yung tao.
Very quotable yun. Then actually kasi another thing about it, yung ibig sabihin yan, kaya nagiging mahirap din na dito, parang lagpasan mo na lang o hayaan mo na lang na mag-deteriorate yung relationship nyo. Dahil nga, mahalaga yung taong yun sa'yo kahit nag-betray pa siya. Pero at the same time, may feel mo pa rin yung betrayal na yun.
Actually. And mula naman dun sa linya sa liham na, I would have given him everything, anything they say. Mm-hmm. I carried the weight of the world that day, but heaviest of all was the weight of 30 silver shekels. Mararamdaman natin na mas masakit para sa nagsasalita ang pag-traidor sa kanya ng minamahal. So, minsan hindi mo mag-gets bakit ka niloko o pinagpalit, lalo na kung hindi mo naman deserve yun, di ba?
Mahugit po si classmate Aling.
Kasi parang mapapaisip ka na self-worth mo at tatanungin ang sarili mo na parang, bakit ba ako? Kapalit-palit ba ako?
Ay, character. Liza, ayan. Bakit ba ako? Yung talaga yung nagsakit ng pagloloko sa'yo ng taong pinagbuhusan mo ng lahat ng efforts mo.
Actually, talaga dito mo, kapag talaga nasaktan ka, dito mo mapag-iisip-isip, ano ba yung mali sa akin?
Oo. Diba, siguro kasi, in a way, kaya may isip ko yan. Kasi parang, noong una, parang perfect relationship, smooth, ganyan. Tapos kung nung nasaktan ka, parang bakit nga ba, ano ba nangyari? Bakit nawala yung parang pagiging perfect ng relationship nila or pagiging smooth ng takbo ng relasyon nila?
Tama. Actually, dumadaan nga, siguro makarelate yung iba natin mga classmates dito, no? Na minsan dumadaan tayo na parang kasalanan ko ba kung bakit parang nasira yung relationship or kung bakit siya nagloko, ganyan. So, siguro, tip lang. Wow, tip again. Tip natin
Mama
sa mga
ating
classmates na know your self-worth. Mahalaga ka and you're special. And hindi porket nasira yung isang bagay, isang relationship, it's your fault na agad.
At saka hindi porket nasira yung relationship, sira ka na. Parang dapat talaga, di ba? Unahin, mahalin mo muna yung sarili mo. Kaya dapat talaga importante yung mahalin ng sarili. Di ba? Anong sa tingin mo dito, classmate Kaza?
I feel like yung sa tone of the poem, they still want each other, di ba? So they're not treating the betrayal as absolute. So parang they could either, you know, let the relationship wither away or they could try and fix it. I mean, parang they weren't able to, I guess, because nasa hell si Judas. But they still want each other, and I think that's what counts in this situation. Yeah, like, they still feel the same things.
Ayan. Ang ganda nung ginawa ni classmate Julia. Classmate Julia. Ayan, tsaka talagang, dami natin na pag-usapan tungkol dito. Ayan, kaya mga classmate, kung kayo ay mga likhanang tulad ng gawa ni classmate Julia, may mga talento sa pagsulat ng tula, may ikling kwento, essay, radio, drama, o awitin, o kaya naman yung mga invention o thesis na gusto ninyong ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan, sa aming pagbabalik, mapakikinggan naman natin ang pangalawang entry na nanalo sa Irog Libog, a love letter writing contest. Pakatutukan yan dahil magbabalik ang
Ikaw naman! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran kasama ang Advertising Foundation of the Philippines ang AdSpeak, a student convention on values advertising. Ito ay gaganapin sa March 3, 2017 sa Kolehiyo de San Juan de Letran Student Center Auditorium. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan o i-text si Irish sa 0935-133-7298 o si Asia sa 0977-764-6106. Ang AdSpeak 2017 ay hatid sa inyo ng Kolehiyo de San Juan de Letran sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At At nagbabalik ang ikaw naman. Ayan, kasama niyo pa rin si Classmate Tracy.
At ako naman si Classmate Elaine.
At syempre si Classmate
Kaza.
Ayan.
So, kanina nga ay napag-usapan natin yung gawa ni Classmate Julia.
Oo. Kaya mga classmate, ano yung pinaka-kakaibang pyesa ng literature ang inyong nakita o nabasa so far? Mm-hmm. Kasi ang pangalawang pyesa natin ngayon ay mayroong unconventional na format. Huwag na nating patagalin pa at hayaan na natin si Classmate Kaza na i-announce ang ating pangalawang winner.
Mm-hmm. So the winner for the Filipino is Regina Salvador. A fourth year BA Malikhaing pagsusulat.
Ayan. Congratulations.
Sa Filipino. Okay, for full effect, disclaimer lang kasi may mga strike-throughs ang letter. So for full effect, I think na it would be better if the readers also read the piece mm-hmm. para they get the context. So, okay. To himayamansanas@gmail.com from psychesalvador@gmail.com. Subject, sa email ko ilalagay para hindi mo agad mabasa. Hello, D. Alam mong ganito tayo mag-usap ng hindi aktwal na nag-uusap. Makikita mo rin ito sa spam messages mo isang araw. Mas kumpisal ito kaysa liham. Ito ako, sa wakas, handa ng magtapat. Nitong umaga habang naliligo ako, mataman kong tinignan ng sarili, mata sa mata, tapatin mo ako. Kinapa ang sariling katawan. Nakatayo ang mga utong, basa ang panty. Nagising akong nananaginip pa rin ng hubad niyang katawan. Pumasok ka sa banyo sa kalagitnaan ng delusyong ito. Tatlong tao tayong naroon. Ang refleksyon sa salamin, ako at ikaw. Nagbuhos agad ako ng tubig upang mabura ang latak ng malibog na bungang tulog ng madaling araw. Pinanood kitang magsipilyo, mag-shampoo at magsabon habang binabanlawan ko ang katawan at ang maligalig na harayang kung saan-saan na napunta. Pamilyar na kama at lugar, magkapatong na katawan, magkalapat na labi, dila sa dila, balat sa balat, kamay sa puson, sa batok, sa bewang, sa suso. Tayo magkatabi at siya na naaaninag sa salaming mesa sa kabilang dulo. Ang panahanakang ninanakaw ng usok ng sigarilyo, ang tikwas ng kanyang alon-along buhok, mapuputi at pumipilantik na daliri, marahang pagdantay ng mga labi sa baso ng beer na namamawis na sa lamig ng natunaw na yelo, at natunaw na ang sabon na inilagay ko kanina pa, at nakalabas ka na sa banyo at nagbibihis na. Napaigtad akong hablutin ko ang tuwalya sa sampayan at tumambad sa sariling kahubdan na nakasabit na salamin. Ganoon din kaya ang gulat ng salaming ito nang hindi ikaw ang kumatok at pumasok para sabayan ako sa pagligo noong isang araw. Pinagpag ko ang basang buhok sa hangin at saka nagsimulang magmadaling magbihis. Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
Bago ang lahat, congratulations ulit, ano, Classmate Regina. Ayan.
Congratulations, Classmate. Mm-mm.
So, para sa ating mga tagapakinig, no, kung maririnig nyo yung format na ginamit kanina.
At kung makikita
nyo
yung format, mm-mm. Oo.
Katulad to ng isang email. Mayroong mm-hmm. parang naka-attach, send, and more button sa taas ng liham. Kumbaga, parang isa siyang, yun nga, email.
Oo. Ayan. Bago ba yung ganitong estilo, Classmate Kaza? O meron nang gumawa nito dati?
Bago to. Mm-hmm. That's why the novel of this piece is also what helped it win. Mm-hmm. Kasi like it speaks mm-hmm. to the nuances of uh-oh. How society lives these days.
Oh, mm-hmm. nga, ay, ang ganda ng style niya, no. Hindi lang yung estilo ng pagsusulat niya, kundi yung estilo kung paano niya sinulat. Yun na nakalagay sa parang yung format na nasa electronic mail.
Bali, parang isa itong modernong estilo ng pagsusulat, ano. Mm-hmm. Kumbaga, makikita natin dito na maging ang ating mga estilo talaga ay nag-evolve din naman.
Mm-hmm. Ayan, sa tingin niyo, sa lahat ng mga forma ng modern communication, bakit isang email ang ginamit?
Oo. Diba? Pwede naman Facebook, ano. Bakit kaya email?
Mm-hmm. Ikaw, Classmate Elaine.
Siguro kasi, ako lang naman sa interpretation ko. Email kasi, sa panahon ngayon, mas binubuksan natin Facebook, Twitter. Mm-mm. Email, parang pag mga kailangan lang, pag may formal letters. So, parang, siguro ang purpose nung nagsulat ng letter na ito, ay parang gusto niya itong i-confess, pero na hindi agad makikita noong tatanggap ng letter.
Actually kasi 'di ba kadalasan din naman natin sina-check gabi-gabi yung mga emails natin. Parang kung may sinabi lang yung mga prof natin na mm-mm. may readings na i-send.
Hindi ko bubukas ng email.
Tsaka natin bubuksan mga ganyan. Mm-mm. Pero maganda nga yung try mo na siguro kasi parang hindi nga gaano sinecheck. At at the same time, siguro dahil parang formal, no? Formal na letter. Kahit na, yung parang pagkasulat, parang conversational, ganun. Pero parang formal yung forma. Ikaw sa tingin mo, classmate Kaza?
Parang seryoso rin ang tone pag ginamit mo yung email. Kasi pag Facebook lang, parang casual. So, at saka, yun na rin, parang sinin niya to with the intent of it not being read immediately. So, yun. Parang,
iba na talaga yung nagagawa ng ano, no, social media sa atin. No? So, sa tingin nyo ba, ano kaya yung role ng mga email natin sa socialization nating mga tao? Wow.
Siyempre, mas naging connect. Siyempre, mas naging connected talaga yung mga tao ngayon. Pero ano ba, yung email na, yung Gmail, ganyan. Yung or yung email. As in, kahit yung mga Facebook chats.
Siguro pwede natin na isama, oo.
Pero ang galing nga na may parang distinction eh, na yung email, ito yung para sa mga formal. Tapos yung Facebook chats, ganyan, ito yung para sa informal. Hindi, I mean, ito yung para sa mga yung mga friends mo, ganyan. Di ba usually, kung formal yung i-chat, yung pagkasendan mo, kahit na parang ikli-ikli ng message, sa email mo pa rin talaga ilalagay. So, ang galing ng ganitong distinction.
At kapansin-pansin dun, ano kaya yung ibig sabihin dun sa linya yung alam mong ganito tayo mag-usap ng hindi aktual na nag-usap? Makikita mo rin ito pa messages mo isang araw. So, nakaka-curious lang, no? Bakit niya nasabing nag-uusap sila ng hindi aktual, 'di ba?
So parang siguro ganito na sila kalapit sa isa't isa.
Oh, yeah. Like, hindi masyadong deep yung mga conversations sila araw-araw.
Pwede, pwede. Na parang siguro maaaring sabihin nito na kung ganito sila kalapit sa isa't isa, parang kung sa mga verbal ay non-verbal cues lang, parang nagkakausap na sila, parang ganun.
I feel like if this was sent through Facebook, this letter, parang the recipient would be like, totoo ka ba? Or something.
Baka ma-sinzone.
Pero dito parang,
may dagdag na bigat.
Serious, bigat.
Tsaka nakalagay din dito na makikita mo rin ito sa spam messages mo sa isang araw. So, hindi talaga in-intend talaga, no, nung writer na mabasa ito agad nung may akda. So, sa piyesa, sa ang tauhang nagsulat ay may salita na can rust out o strike through dun sa liham. Kung makikita niyo po mga classmates, yung official na letter po ng may akda, ano. For example, sa linyang mas kumpisal ito kaysa liham, naka-cross out ito, meron itong linya, no? Bati dun yung ang salitang mas kumpisal at kaysa, kaya ang natira sa liham ay ito liham. Parang gets ba? Parang, kunwari yung buong sentence ay mas kumpisal ito kaysa liham. Naka-cross out yung mas kumpisal at saka yung kaysa. Kaya ang natirang words na lang ay ito liham. Ayun. Parang mas kasi ang hirap parang, ipa-visualize.
Parang may emphasis yung ito liham, no? Pero at the same, kaya talaga maganda classmates kung titignan nyo talaga mismo yung letter na like titignan, meron ba itong available sa internet na o? Meron online. Ayan, may link ba nito classmate ka?
Sa page ng UPWC.
Ayan, and check natin yan mga classmates kasi ganda talaga nung forma mismo visually, di ba?
Tsaka na-curious lang din, no? Ano kaya yung meaning na gustong i-imply ng writer
dun sa
na
mga
ito.
Naka-cross
bakit
out,
na kin-cross out yung mga words na ito? So, na-experience nyo ba yung moment na may gusto kayong sabihin sa isang tao pero nawalan kayo ng lakas ng loob?
Oo naman, lagi yan. Like, sir, pakitaasan yung
sir, pwedeng kahit plus
laging akad. Wala love life. Ayan, oo. Ikaw, classmate ka. So, tingin na naranasan mo na ba yung ganito?
Sa jeepney. Ay, kuya, doon po ako nagpa-. Kuya.
Yun pala, yung mga parang hayaan mo na lang kasi umandar ka na, kuya. Lakad na lang. Ikaw, classmate, Elaine.
Ako, siguro pagka sa, sa mother ko, ganyan. Parang
sa mother lang ba?
Ay, sa mother. Hindi, kung pagka kunwari, mapahinging. Pang merienda.
Nakaloka yung mga gusto nating sabihin, no? Ayan. Pero napaisip din ba kayo sa kung ano ang nangyari kung natuloy kayo sa sasabihin nyo? Like, kumari sa jeep. Yun yung reference talaga. Ano kaya, siguro kung i-relate natin dun sa mga taong may gustong sabihin sa, katulad natin yung mga gusto mong padala ng mga love letters sa minamahal nila, ganyan. Or sa mga talagang gustong-gusto lang talaga nila. Sa tingin nyo, ano kaya yung mga nangyayari kung natuloy, yung kung tinuloy nila yung gusto nilang sabihin?
Ay, ikaw ba classmate ka sa ano ba ang sa tingin mo dito?
Parang ganito rin yun eh. Kung hindi ka magtanong, yung sagot ay laging hindi.
Mm.
So kapag may ginawa ka.
Daming quotable quotes. Classmate ka.
Kung may ginawa ka, parang chances are hindi talagang no. Parang may biglang dumating na, oh baka.
Yun lang mahirap sa atin.
So parang talagang, in a way, maganda rin na itry mo, no?
Mm-mm.
Kasi kung pag tinry mo, pwedeng oo at hindi. Pero pag hindi mo tinry at all, talagang laging hindi. Yeah. Oo.
At least may paglilinaw kapag tinry mo talagang sabihin.
Totoo yan. At saka, at least, kahit man ma-reject ka siguro, kahit ma, kahit siguro hindi ma-reciprocate or hindi tanggapin, at least may natutunan ka naman from it na try mo, nasubukan mo, diba? Ibang dagdag pa rin yun sa life experiences
mo. Giginhawa yung damdamin
oo,
mo.
Na,
kasi parang,
tanggal yung bigat
bye.
Eh.
Ayun, ganun yung load eh. Bye!
Totoo
pero to be fair din naman no, sa other side ng hindi pagsabi ng nararamdaman, baka kasi may mga bagay na mas nakabuting hindi na rin sabihin.
Ay!
Totoo.
Mahabol si classmate Elaine sa mga quotable quotes. Never actually, kasi siguro may mga taong feeling nila better na lang na ganun yung relasyon nila. Diba?
Ayan.
Ayan. Isang maaaring explanation din siguro sa estilo ng pagbubura, no? Na gamit ng strike through ay ang mismong proseso ng pag-iisip. Ayan, bumalik tayo dun sa parang sa kung bakit nga ba ganun yung format.
Mm-hmm.
Para sa atin, buong ideya na gusto nating iparating. Ngunit sa pagbabawas ng mga salita o sa pagpili ng mga sasabihin minsan, ay naiiba ang mensahe na nakararating sa kinakausap natin.
Tama. Bali may pag-filter, ano?
Oo. Yun nga siguro kasi may mga things na gusto nating sabihin and things na gusto nating i-hold back. Parang ganun. Okay.
Pero interesting rin na hindi niya totally tinanggal sa liham.
Oo nga eh.
Pinakita niya lang na burado ito pero hindi talaga ito totally binura.
So nag-uusap tayo ng hindi akto na nag-uusap.
Actually,
yun yun, diba? Parang binura niya pero gusto niya parang makita mo, bale. So gusto niya makita yung nasa kaloob-looban mo. Okay. Ayan. So, ano sa tingin niyo yung parang meaning ng paglalagay ng reflection ng sarili bilang isang separate na tauhan? Ayan.
Parang observer din eh, no? Iba yung ma-interpret mo kapag observer ka lang eh. Hindi mo talaga alam kung anong nangyayari.
Parang hindi ikaw yung ikaw na nakikita mo, di ba?
Tama. Parang ano din eh, parang ikaw din. Kasi syempre iba-iba tayo ng interpretation. Parang iba-iba din yung magiging interpretation natin dun sa... Ayan.
So ayan talaga ang dami nating natutunan dito sa at ang dami nating na-interpret dito sa second na nanalo. Kaya congratulations again, classmate.
Ayan
kaya kung may mga gusto kayong isulat ay kung may mga talento kayo sa pagsulat ganyan. Talagang ibahagi niyan dito sa ikaw naman. Sa aling pagbalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa In the Spotlight. Ang oras ay 10:49 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government ang Quezon City Youth Reform Congress o QCYRC 2017 sa March 4, 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa Bulwagang Amoranto, Quezon City Hall. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/YRMPH o mag-text sa 0926-474-5709. Young Reformers ng City of Stars, join na sa QCYRC 2017. Ito ay hatid sa inyo ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government sa pag-iipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Ay Ayan, welcome back mga classmates. Kayo pa rin ay nakikinig sa Ikaw naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Kasama niyo pa rin si classmate Tracy.
At ako naman si classmate Elaine.
At syempre si classmate
Kaza.
Ayan, dumako na tayo sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating In the Spotlight question of the week ay...
I'm blank, I love you.
In the Spotlight.
At sabi ni classmate Maverick Russell Flores, I'm love you, I drunk.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Lainey Bernardino, I'm lying, I still love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Charmaine Jo Regina Badong, I'm the one, don't weigh a ton. Don't need the gun to get respect up on the street, I love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Sestan, I'm Sestan, I love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Norlin Villaruel, I'm willing to wait, I love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Regina Marie M. Peralta, I'm grateful, I love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michiko Pearl Palaran, I'm nakagayuma, I love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Mika and David, I'm still waiting and rooting for you. I love you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Sam Pepito, I'm not enough. I love you. What?
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Pauline Sienna, I'm dying because of you, but I love you. Thesis.
In the Spotlight.
At sabi naman ng ating panghuling classmate na si classmate Michael Ellis Galang Esperidion, I'm broken, I love you. Say what?
In the Spotlight.
Ayan ang ating In the Spotlight, no? Ang daming sumagot. Maraming salamat, actually, mga classmates.
At syempre, hindi naman natin palalampasin na pagkakataon na ito. Natanungin sa ating classmate,
Kaza. Ating classmate Kaza. Ayan. Classmate, ikaw, anong ilalagay mo dun sa blank na yon?
Cheesy, pero I'm here, I love
you.
Oh, wow.
Ang ganda na. Ay, ikaw, classmate Elaine.
Well, I'm the one.
Ay, I love you. Lala.
Claim it.
Hello, about me? Ikaw ka, sweet Tracy.
Ako. Ano ba? I'm here. Ay, ginayon. Hindi, siguro ano na lang. Gusto ko yung sinabi ni classmate Sestan kanina. Yung I'm Sestan. Ah. So, I'm Tracy. I love you. Ang ganda kasi, parang try mo na ako to, tapos namamahal ako sa'yo.
Ay
pa. Ano yung mga sinasabi?
Ayan. So, maraming salamat mga classmates sa isa na namang episode, no, na inyong tinutukan at inyong pinakinggan. Oo. At bago tayo mag-end, nais nating tanungin si ating classmate kasi baka meron kang gustong batiin.
Mga orgs, mga events, ganyan.
UPWC, UP Writers Club, has an event today sa Bulwagan ng Dangal.
Oy,
There will be a 5 p.m. screening of one of our members, like, two one act plays, Ekphrasis. Mm-hmm. Tickets start at 150. So,
ayan. Yeah. Kaya mga classmate, kung wala kayong ginagawa mamaya, o kung may mga gusto kayong puntahan, ayan, punta na kayo sa event. Ng...
Dalhin niyo yung mga crush niyo.
Ayan. Ayan. Ipagtatag niyo na. Ayan. So, ikaw, classmate Elaine, may mga gusto ka bang batiin?
Binabati ko yung mga friends ko at syempre ang DZUP Radio Circle.
Mm-hmm, ayan. At syempre, o nga pala, bago matapos ng lahat, i-congratulate naman natin syempre ang mga winners, mga binasa nga natin kanina. Maraming salamat po at congratulations, winners. Ayan. Mm-hmm. So ayan, gusto ko lang batiin pala ang aking tatay. Hi, Papa. Ayan. At yan, mga classmates, yun nga, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Classmate Tracy.
At ako naman si Classmate Elaine.
Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.